Šis gads ir bijis interesants no ētikas viedokļa.
No jā, ļoti interesants. Un interesants tieši ar to, ka šo varētu saukt par ētikas skandālu gadu. Proti, skandāli ir bijis daudz. Un no vienas puses tas ir ļoti pozitīvi, jo sabiedrībā tiek arvien biežāk apspriest šie jautājumi, un tā ir ļoti svarīga, no, tam ir ļoti svarīga nozīme paša sabiedrības attīstībā, kā par lietām tiek diskutēts. Nu, lūk, un ētika attīstās, pateicoties skandāliem tādā veidā, jo tie aktualizē šo te normu ievērošanas vajadzību. Tāpat laikā skandāli nav tāds viennozīmīgs instruments, tas ir diezgan brutāls attiecību kārtošanas veids, kas polarizē sabiedrību.
Bet tas nozīmē, ka šis gads ir beidzies to, ka sabiedrība sašķeltāk?
Es domāju, ka sabiedrība noteikti dažos jautājumos ir kļuvusi polarizētāka, ja šī polarizācija ir kļuvusi vēl izteiktāka, bet tas ir jāskatās katra atsevišķa skandāla ietvaros vai problēmas ietvaros. Garš ētika ir tādā ziņā ļoti specifiska un svarīga joma, jo tā ir, nu, varētu to saukt par savstarpējo attiecību ekoloģiju. Un ekoloģija parasti reaģē uz kaut kādu piesārņojumu. Tur vidē kaut kas nav kārtībā, kaut kas notiek toksisks, un tad vidē satraucās šajā sakarā.
Un tad parādās jautājums par to, cik tas ir pareizi, cik tas ir ētiski.
Tieši tā. Nu, tātad jautājums par to, kā izturēties pret cilvēkiem ar citādu seksuālu orientāciju. Un šeit Rinkēviča kungs spēra, un es domāju, tas vispār ir atzīts, un man ļoti liels prieks, ka viņš to darīja, viņš vienkārši nāca klajā ar šo savu atzīšanos, un tādā veidā lielā mērā apsteidzot situāciju, neļaujot nevienam ar to manipulēt. Bet ko tas parāda? Ka sabiedrība, protams, nav vienveidīga masa, tā sastāv no grupām, un katrai grupai ir savas vērtības, intereses un vajadzības. Un jautājums, protams, ir, kā tās savietot? Kas tad to regulē? Un tad šeit parādās diezgan skaidri sasaist ar to pašu daudzcietušo preambulu, kas tika apspriesta. Pirmkārt, tur ir rakstīts skaidri un gaiši, Latvijas valsts ir izveidota, lai nodrošinātu Latvijas tautas un ikviena cilvēka brīvību un sekmētu atklājību. Tātad tiek aizstāvēts ikviena cilvēka brīvība būt tādam, kāds viņš ir. Latvija, kā demokrātiska, tiesiska, sociāli atbildīga un nacionāla valsts, balstās uz cilvēka cieņu, brīvību, atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības. Lūk, un šajā situācijā mēs te skaidri redzam, ka satversme nostājās citādības pusē, proti viņi saka, jā, mēs esam sabiedrība, mēs sargājam, bet mēs arī atzīstam, ka katram ir pamattiesības un šīs pamattiesības mums ir ļoti, ļoti būtiskas. Tātad 91. pants saka, visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā, cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. Šajā sakarā ir skaidrs, kā Priedes kundze, lai arī viņai ir visas tiesības domāt tā, kā viņa domā, tajā brīdī, kad viņa izsaka diskriminējušas izteikumus, tā ir problēma, uz ko sabiedrībai nešaubīgi ir jārēģē.
Vai sabiedrība rēģē uz to?
Protams, sabiedrībai uz to ir jārēģē vienkārši tāpēc, ka likumi paši par sevi neizpildīsies. Likumiem ir jābūt, mums ir jācenšas panākt likumu izpilde, un ētikas un likumdošanas sasaiste ir ļoti daudzveidīga, bet viena no lietām, kas ir jāsaprot par likumdošanu, ka likumdošanā ētikas pamatnormas jau ir iestrādātas kā tāda fundamentāla lieta, proti, ētika ir daļa no likuma. Un šajā ziņā kļūdās un rūgti maldās tie, kas uzskata, ka ētika, nu tas tā parunāties par to, kā varētu, kā vajadzētu, tas uz mums tā lāga neattiecās. Diemžēl, nē, ētika ir ļoti nopietna lieta, un tas ir tas pozitīvais savukārt secinājums šī gada kopgriezumā, ka cilvēki arvien vairāk ņem vērā ētiku kā argumentu diskusijās par to, ko mēs pieļaujam, ko mēs nepieļaujam kā sabiedrība. Otrs ir, ka šīs vērtības var nostāties viena kodeksa ietvaros pretrunā viena otrai. Tā kā tā ir diezgan sarežģīta lieta. Bet kopumā rodas jautājums par ko citu, jā? Vai kādu Latviju tad mēs finālā veidojam? Vai mēs veidojam vienu valsti vai katru savu valsti?
Vai tad tā nav visu laiku, kamēr mēs attīstāmies, ka būtībā katrs cilvēks jau veido to, ko viņš uzskata par pareizāk, un tur veidojas tādas pilnīgi atšķirīgas nošķirtas valstis?
Tieši tā.
Nu, galvā vairāk, protams.
Tieši tā, tā var izveidoties, bet tieši tāpēc mums ir ieviesti tādi vispārīgi dokumenti, kas veido mūsu valsts pamatu, kur ir ļoti nepārprotams pamatprincips, ka nedrīkst savas tiesības un brīvības realizēt uz citu cilvēku tiesību un brīvību rēķina. Proti, tik tālu, cik tālu, viena cilvēka citādība netraucē visiem pārējiem būt tādiem, kādi viņi vēlas būt, tik tālu mēs nedrīkstam neko par to iebilst, jo tas tā ir viņa pamattiesība. Nu, kas tad mums iznāk? Vai homoseksuāli cilvēki apdraud teiksim, otrās puses tiesības, kas parasti tiek saukt par homofobiem. Es domāju, ka nē, viņi cīnās par vienlīdzību. Viņi cīnās par vienlīdzībām, tiesībām, par atzīšanu un tā tālāk. Kur pretī vai pretējā puse apdraud homoseksuālu cilvēku tiesības, man liekas, ka jā. Tajā brīdī, kad šiem pirmajiem homoseksuālistiem tiek liektas viņu pamat cilvēku tiesības, tad tā ir diskriminējoša praksa, un šajā ziņā manas simpātijas viennozīmīgi ir tiesību cīnītāja, nevis tiesību apkarotāja pusē.
Virzīsimies tālāk saistībā ar profesionālas komunikācijas līmeni, kas varētu būt nākamais līmenis pēc individuālās saskarsmes.
Nu, tad sāksim varbūt ar deputātiem. Tas kaut kādā nozīmē ir mazliet vienkāršāks jautājums, jo blakus tam, ka ētikas normas ir vienkārši svarīgas tādēļ, ka tās nosaka, kā funkcionē mūsu sabiedrība, politiķiem viņu reputācija ir faktiski viņu kapitāls politiskais. Politiķi ir, nu, to sauc par simbolisko kapitālu, proti, tā vienkārši sakot, tā ir saiknis starp vārdiem un darbiem. Tajā brīdī, kad politiķa vārdi sāk nesaskanēt ar viņu darbiem, viņš zaudē uzticību, savu vēlētāju uzticību, un kopumā mazina uzticību arī politikai. Un šajā nozīmē šie te skandāli parāda to, ka jā, ir visu laiku neatbilstības starp vārdiem un darbiem, un kā vēlētājs, tik tālu, cik tālu vēlētāji vispār seko līdz notiekošajam, tas var kaitēt politiķim daudz vairāk nekā kaut kādu, teiksim, ekspertu vai citu cilvēku viedokļu par to vai izvērtējums, bet tieši šī te vēlētāju neusticība. Un ar to ir problēmas gan vienotībai, kurai jātiek galā ar saviem iekšējiem pārkāpējiem, un ar to ir problēmas arī pašam taisnības cīnītājam Kaimiņa kungam, kurš, manuprāt, ar šo te savu skandālu un šo te dažām dzērumā izteiktajām frāzēm, vai tā izskatījās, ka viņš bija dzēris, ja mums, laikam, nav datu tādu precīzi pierādījumu.
Viņas nav pārbaudījis klātienē, laikam.
Jā, tad tas ir tāds pieņēmums. Tad šīs te neapdomīgi izteiktās frāzes parāda, ka pēc būtības viņš maz atšķirās no tiem cilvēkiem, kurus viņš cenšās it kā apkarot. Un tajā brīdī rodas jautājums,
ko?
Jā, vai viņš nav licis vilties saviem vēlētājiem. Ja nemaldos, tad bija 17 tūkstoši, kas bija par viņu balsojuši, kas tieši cerēja, ka nureiz būs kāds, kurš tā nedarīs un seko saviem paša proponētajiem principiem. Jo tas paradoks jau tajā ziņā ir tāds, ka ir daudz vieglāk cīnīties par principu ievērošanu un daudz grūtāk dzīvot pašam saskaņā ar šiem principiem. Lūk, un tad tas tā aptuveni kopumā par deputātiem. Savukārt par psihoterapeitiem, vērojot šī te procesa attīstība un tas skandāli reizēm mēdz būt nevis viens notikums, bet tāda notikuma sērija, tāda laikā ilgstoši skandāli. Rudzīša kungs caur provokāciju, mēģinot risināt savstarpējo dzimumu savstarpējo attiecību jautājumus, viņš ir diskreditējis pašu jautājumu, jo daudz lielāku uzmanību tika pievērsta nevis tam saturam, bet formai. Un rezultātā iznāk, ka viņš ir kaitējis šī jautājuma kvalitatīvai risināšanai. Nu lūk, tā kā rezultāts ir tāds, ka tos problēmas paliek nerisinātas un kvalitatīva diskusija līdz ar to nevar notikt, bet nu, pie tā ir vainojams, diemžēl, lielākoties tikai pats Rudzīša kungs, kurš vienkārši nav vēlējies dzirdēt kritiku. Mēs varam varbūt tikai cerēt, ka kādu brīdi emocijām nogulsnējoties un Rudzīša kungam pārstājot spītīgi turēties pie savas taisnības, viņš varētu varbūt atzīt, ja, ka 21. Gadsimtā tomēr tās attiecības starp dzimumiem ir mazliet citādākas, proti, ka mēs varam pieņemt, ka ir daļa sieviešu, kas varētu izvēlēties patriarchālu attiecību modeli, un ir daļa sieviešu, kas varētu to neizvēlēties.
Vienā jocīgi, ka tagad 21. Gadsimtā, 2014. Gadā, kad Rīga Eiropas kultūras galvaspilsēta par šādiem jautājumiem vispār tiek domāts, tiek runāts. Bet tas nav kaut kas, kas jau it kā varētu būt bijis jau sen skaidrs?
Mums tā gribētos. Mums vienmēr gribētos, lai problēma būtu mazāka un tās parādītos varbūt ne tik groteskā veidā, kā bieži vien tie skandāli to parāda. Ja? Bet, diemžēl, acīmredzot, šis ir viens no neizrunātajiem jautājumiem. Mēs, iespējams, pārāk daudz vienkārši gribam no sabiedrības, kura vēl pirms 25 gadiem bija diezgan nu, tāda totalitāras valsts daļa, kur ļoti daudz no mūsdienu uzskatiem būtu vienkārši neiespējami.
Bet mums vēl daudz tādu jautājumu, kas varētu uzpeldēt tā. Uzpeld, saviļņojas, atkal nopeld, pazūd.
Es domāju, ka jā, mēs kā valsts esam šausmīgi jauni, mēs jau veidojamies. Mums jau pašiem, mēs ļoti mīlam uzsvērt savas vērtības un principus, bet mēs bieži paši nesaprotam, ko ar to esam gribējuši teikt un ko domājam.
Šis bija arī gads, kas ir pēc zolitūdes. Līdz ar to, kā tev šķiet, vai sabiedrība ar to ir tikus galā?
Tā jau bija sabiedrība traumējoša, noteikti tas ir traumējošs notikums, ar kuru netik daudz vajag tik galā, bet ar ko ir jāmācās sadzīvot, jo tā ir lielā mērā arī mūsu visa atbildība, ka mēs arī savā acu priekšā vienkārši ļaujam tam visam notikt līdz brīdim. Ja, tas, kas ilustratīvi parāda, cik maz mūs patiesībā uztrauc kā sabiedrība vai un cik lielā mērā tiek būvniecībā ievērotas šīs te normas. Drīzāk es varētu runāt par to, vai mēs esam atrisinājuši to jautājumus, ko ir uzdevusi zolitūde. Pirmais jautājums, protams, ir par izmeklēšanu un tās rezultātiem. Un tur pašlaik nekas, cik es esmu skatījies, nekāda tāda īpaša jaunuma nav. Mēs gribētu redzēt, kā vainīgie tiek atrasti un sodīti likuma kārtībā, kas parādītu, ka valstī ir iespēja panākt, ka normas tiek ievērotas. Ja ne no laba prāta, ja ne saprātīgi apzinoties šo normu jēgu, tad vismaz ar sodu. Jo, acīm redzot, mēs neesam tik labi strukturēta sabiedrība, kur varētu iztikt bez šādiem līdzekļiem.
Kas tevprāt nākamgad varētu būt jautājumi, ar kuriem mums būs jātiek galā?
Tie paši, kas jau ir aizsākušies, jautājums par savstarpējo toleranci un iecietību joprojām būs aktuāls, jo skaidrs, ka tie, kas cīnīsies par tiesībām, tie, kas cīnīsies pret šo tiesību piešķiršanu savu pozīciju, vienkārši tāpat nemainīs.
Man liekas, ka prēdze būs nākamgad.
Jā, un tas arī vēl ir viens faktors, kas droši vien raisīs sabiedrībā milzīgas diskusijas un emocijas arī droši vien. Par prezidentu, jāsaka tā, droši vien jebkuram, kurš nāks patreizējā prezidenta vietā, būs daudz vieglāk, jo ir grūti būt vēl varbūt neadekvātākam kā mūsu patreizējais prezidents. Tāds vismaz ir mans vērtējums, jo man liekas, ka tik daudz kļūdu gan iekšpolitiski, gan ārpolitiski, ko viņš ir izdarījis, varbūt vienīgais pozitīvais, ko es viņā redzu, ir viņa reakcija uz šo pašu zolitūdes skandālu, kur tad vienreiz bija sajūta, ka mums arī ir prezidents, kurš saprot, kas tad ir tas, kas viņam jādara šajā amatā esot. Ja? Viss pārējais ir diezgan tā, jāsaka, zem vērtējums. Un ļoti liela cerība ir, ka mēs atradīsim veidu, kā ievēlēt cilvēku, kas šajā ļoti sarežģītajā starptautiskajā situācijā mācēs aizstāvēt Latvijas intereses līdzīgi, kā to dara Lietuvas un Igaunijas prezidenti. Prezidenta amats ir valsts galva tajā formātā, kā tas Latvijā ir, kur prezidents nav tā varbūt pati spēcīgākā figūra, bet vismaz pati reprezentatīvākā. Viņš pārstāv valsti starptautiskā arēnā. Un jā, tas ir ļoti grūts amats, un nevelti tur vajag ļoti, ļoti rūpīgi izvērtēt cilvēkus, kas varētu šo amatu ieņemt, un tur jābūt ļoti kritiskam pret sevi, lai kandidētu un pēc tam, lai strādātu, un mēs redzam, ka rūpīgi izvēloties un rūpīgi domājot par to, ir iespējams ļoti tālu aizvirzīties, kā mūsu spožākie prezidenti to ir parādījuši, un ir jācer, ka šoreiz jaunā Saima padomās piecreiz.
Paldies!